ये प्लेयर आजाद राज्यों से Assalomu alaykum qadrli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň çarşamba güni, şuwun programamyzda boldum sazda bolan ýol hadisesinde 4 adam öldi. Türkmenabatda uloglaryň talanmagy hadiseler köpelýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan ve Azerbaycan İran'ın üstü bilen swap alalasının itaatında Türkmen gazını Azerbaycan'a kaytadan eksport edilip başlanmağı uğrunda gepleşikler geçiriyarlar. Bu arada Interfax haber kulluğu İran'ın milli gaz kampanyasına salgılanıp haber veriyar. Sühiptanın başında Türkmenistan'ın Azerbaycan'a TV gazını aktırmağını bet edendiği arada haber çıktı. Emma onun sebepleri aydınlaştırılmadı. Bu arada Türkmenistan'ın hakimiyetleri hem resmi beyanat bilen çıkış etmediler. İran'ın milli gaz kampanyasının maglumatında hem bunun sebepleri tahkiklaştırılmayar. Dine, ekspertin vaqtlayın toktadılandığı nıqtalyar. İki devlet ilalası gelen vaqtı gazın swapı devam ettirler deyip İran tarafının maglumatında aydılyar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň ýanwarynda başlap Iranyň üstünden Azerbaýjana öz gazyny aktaryp başlady. Bu waradaky 3 taraplaryň ilalasygy 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda gol goýulupdy. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň swap ulgamy arkaly Azerbaýjana 0,19 milliard metr kub gaz, 2023-nji ýylda bolsa 2,16 milliard metr kub gaz aktarandygy bellinilýär. 10-njy ýanwarda Irden Ukrainanyň tutuş dewletinde howa hüjümi barada duýduruş eglan edildi. Ukraina resmiýetleri raýatlary Russiýanyň raketa hüjümlerinden gorunma üçin bu kulgalarda gidilenmäge çagyrdylar. Ukrainanyň territoriýasynda raketalaryň hüjüm howpy eglan edildi. Russiýanyň MiG-31KS kysymly harby uçury Nizhny Novgorod regionynyň Savaslyka howa menzilinden asmana galdy. Duyduruş signallarını duştan geçirmeň dip Ukrainanyň harby howa güýçleri Telegram kanalynda ýazgy ýerleşdirdi. Ýylyň başyndan bäri Russiýa Ukraina garşy bir näçe gezek giň gerilimli raketa we dron hüjümlerini amala aşyrdy. Zarabalaryň netijesinde atudy ýylatyn adamlar hilak boldy, seýlede dürli detgallara zeper ýetdi. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken 9-njy ýanwarda Israýlyň ýokary derejeli liderleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň Israýlyň Gazadaky uruşda paraýat ýylatyny arasyndaky ýitgileri azaltma üçin has köp tagalla etmelidigini söýledi. Washingtonyň Palestinalary öz bolýan sewitlerinden başga ýere göçürmek boýunça islendik planlara garşy çykýandygyny aýtdy. Israýlyň soňky günlerde Gazanyň günortasyndaky Han Yunus şäherinde geçiren operasiýalary netijesinde ýüzlerçe adam öldi. Sewitdäki 2,13 milyon adamyň azyk krizisi bilen 100% bolýandygy bellenilýär. Gazagystanda Garalpyklaryň diasporasynyň lideri Niyetbay Urazbaýew ýurdun iň iri şäheri Almatynyň hastahanasynda ýogulýdy. Urazbaýew Özbekistanyň Garalpygystan sewitinde 2022-nji ýylyň iýulynda ozal görülip isdilmedik gerimde geçirilen protestleri goldanyndan soň gaýwany 12 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Garagalpak aktivisti Akılbek Muratbayın 9-njy ýanwarda beren maglumatyna görä, Urazbaýew ýüregindäki tutku sebäpli 54 ýaşynda ýogulupdyr. Urazbaýew özüniň dogduk Özbekistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasyny 2004-njy ýylda terk etdi. Ol muny özüniň adam hukuklary aktivizmi üçin awanyp biljek howplar sebäpli amal etdi. Urazbaýew sondan bäri Gazagystanyň Gunmatarındaky Mangystaw sewtinde ýaşaýardy. Soňky aýlarda ol özbek diliniň gullukларynyň ony alyp gaçma kwatirleri sebäpli Almatyda gyzynyň öýünde bolýardy. 9-njy ýanwarda Fransa Azerbaýjany bir Fransuz raýatyny edenetlikli ýagdaýda saklamakda aýplady we onuň dissini azat edilmegini talap etdi. Mundanyň Fransanyň Bakudaky ilçisi gurungy gidýän Fransuz raýatynyň içalçylykda şüphelenip tutsa edilendigini mälim etdi. Fransanyň daşary işler ministrligi Reuters habar gullugyna ýollanan beýanatynda Fransuz raýaty Martin Rianyň saklanandygyny tasdiklady. Biz onuň maskalasy bilen ýakyndan habarlaşýarys. Şeýlede Fransanyň Bakudaky ilçihanasy konsulluk gorugy tagallalarynyň çägünde watandaşymyzyň ýanyna iki ýedek barp bildi dip ministrlik habar berdi.